та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн мэцхан SBS Монголиа сонсогчдоо, манай өнөөдрийн зочин йог бэлтгэлийн багш, коуч, Австралд 12 жил амьдарсан Сэлэнгэ манай өнөөдрийн зочиноор урагдж байна. Self Love Club Mongolia гэдэг пэйжийг ажилуулдаг Сэлэнгэ гэхтэр таних бахаа. Тэгээд бид хоёрын ярианы сэдв бол өөрийгөө харилын. Австралийн 10 сарыг бол сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн сар болгон тэмдэглэж байгаа. Сэлэнгэ, сайн уу? Бидний урилгыг хүлээж авсан баярлалаа.
Сайн байна уу? Баярлалаа. Та бүхэнтэйгээ энэ гоё сайхан сэдвээр ярилцах гэж байгаадаа би их сэтгэл хөдлөж байна. Миний одоо маш их passionate дуртай сэдв байгаа. Маш өргөн сэдв. Тэг бүгдээрээ аль одоох бүгдийг базаад их ойлгомжтой хэлбэрээр ярихыг хичээх болно.
За тэгээ яг одоо урт санаа алдаад магадгүй ажлын ачаалал, их сургуулийн бие даалтууд, амьдралын аар саар асуудал, гэр бүлийн харилцаа тий. За магадгүй энэ дэлхийд даяар өрнөд байгаа энэ дайны төвшөртэй байдлаас болоод нэг тийм сэтгэл зүйн хувьд уналтанд орчихсон, санаа алдаад сууж байгаа хүн Сэлэнгэ юу гэж зөвлөх вэ? Яг энэ мөчд нь юу гэж хэлмээр байна?
Яг энэ мөчд хүн гаднаас стресс ирээд ямар нэг хийнийг юм хүн хаяа явцсан өөр ингээд ганцаардсан үед өөрийгөө орхидог. Яг ийм мөчөнд орсон байгаа хүмүүс тэр abandonment wound гэж байдаг ерөөхдөө тийм нэг childhood wound буюу ингээд биднийг орх хин нэг нь биднийг орхицсан тийм ус орон биднийг мартцсан гэр бүлийн гишүүд маань намайг мартцсан гэдэг өөр өөрөөсөө стрессэнд дарагдаад ингэсэн гэдэг өөрөө ингээд ганцаард зөв шавдралцсан ертөнц ойж байгаа хүмүүс ерөөхдөө тэрийг би өөрөө хинт ч хэрэггүй гэдэг ингээд өөрийгөө ингээд хайрцгалчдаг тийм гэтэл хайрцгалд ороод ингээд өөрийгөө хайчдаг гэсэн үг. Тэгэхээр self love-ийн хамгийн гол одоо нэг мессеж нь юу гэхээр бусад бүх зүйл бүх ертөнц одоо бүх хорвоо дэлхийн ингээд амар юу байж болно өөрийн чи хайрцгалах гад юм уу эсвэл өөрийн чи ингээд abandoned болоод хайж болно гэтээ чи өөрийгөө хайж болохгүй гэсэн үг. Тэгээ тэрийг мүч болгоно баг яг ийм төсөлд байгаа хүмүүс ингээд мүч болгоно баг зүрхэн дээрээ гараа тавиад you know no matter what I will be with me тэгээ like би өөрийгөө хайхгүй гэсэн тэр мантраг ингээд өдр болгоо мүч болгоно шивнээд зүрхэн дээрээ бариад тэгээд ингээд хилээд үзээрэй магадгүй одоо би
зүрхэн дээрээ гараа тавиад
I will never abandon myself I love myself гэдэг ингээд өөрөөртөө яг ингээд мантранууд бол биднийг яг өөрийн биднэрийн жинхэнэ хүнтэй холбогдох гарц маань болж өгдөг гэсэн. Зарим өдөр чинь депрессд орсон хүмүүс шүдэ угаахад хүртэл хэцүү байдаг. Тэгээ тэрийг хүртэл өөрийгөө амжилт гэж харах хэрэгтэй. Маш жижигэн микро things-ийг амжилтуудыг амжилт гэж харах хэрэгтэй. Том юмнуудыг биш. Шүдэ угаах зүрхэн дээрээ гараа тавиад мантра эзэг шүршүүд ороод халуун шүршүүд орсныхаа дараа төгсгөлтөө хүүтэн шүршүүр болчих юм уу тий. Гэх мэт ийм жижигхэн мини юмнуудыг ингээ хийгээд байхаар чиний дотор сүнс чинь аа энэ надад хайртай юм бэ энэ хайр надад хайр илэрхийлж байгаа юм бэ намайг хайхгүй байна гэдэг дотор хүн чинь хараад ирэхээр аяндаа айжмаар тэр гадаад ертөнц чинь ингээ өөрчлөгдөд ирнэ гэсэн.
Юу нөөрийн чинь пэйж дээр таны ярианы сэдвэрч бас юу өөрийгөө чөлөөлөх тухай нэлээ яригдаж байдаг тийм ийм агуулгууд контентууд бас юу харагдаад байдаг. Тэгээ өөрийн чинь хийдэг бүжиг бол яг л өөрийгөө чөлөөлж байгаа нэг хэлбэр юм байна гэж харагдсан шүү дээ. Йога данс тийм.
Би яагаад заавал ингэж данс хийгээд ингэж видеого тавьдаг гэхээр хүмүүс нөгөө яг өөрийгөө authentically тийм яг ингэж перформ болж байгаа хүмүүс тийм одоо жишээлээ бусдад нэг үзүүлбэр үзүүлж байгаа хүмүүс мэдээж ингэж видеого тавиад ингэж яаж болно. Гэтэ жинхэнэ өөрөө өөрийнхөө байгаа имзэг тиймэрхүү юм аа бид нар харуулах юм дуртай байдаггүй шүү дээ. Уйлж байгаа ч юм уу тий ууралж байгаа эсвэл тэр яг нэг байгаагаараа хийж байгаа дасгал тий заавал бүх юмнууд ингээ дандаа фильтр болцсон байдаг. Зориг шаарддаг гэсэн үг. Тэгэхээр би өөрөө өөрийгөө бас нэг даван туулж нэг өөрийгөө мэдээж хүн бас хойд бусдад би харагдах дуртай, үнэлүүлэх дуртай тий тэд нар нь одоо зөвхөн одоо бусдаас үнэлүүлэхдээ би хамгийн гол нь би өөрийгөө үнэлье, би өөрийгөө харъя. Тэгээ би өөрийгөө хүссэн яг байгаагаараа ингээд өөрийгөө хөдлөе. Ингээд тэгээд миний видеонууд ерөөсөө perfect биш те. Би арзаас үстэйс ч байсан хамаагүй ямар сайхан муу харагдсан гэсэн бүх юмнуудыг тавьдаг. Яг тэр жинкнэрээ хүн өннөрөө байх тийм expression-ыг одоо хүн болгон зөвшөөрөл өгөх тийм зорилготой гэхүү дээ. Заавал perfect байж яаж одоо нэг ингэж хүнд харагдах хэвштэй биш юм байна. Заавал ингэ тэ нэг амьдралаа тэгширцэн юм шиг харагдах гэж би дүр эсгэх хэрэггүй юм байна. Дүр эсгэх тусам би илүү өөрийгөө хайрцаганд оруулах юм байна гэх мэтлэн тиймэрхүү юмнуудыг жижигэн ийм жижигэн мөрлөө айгуу том амьдралын философиудыг ойлгоод ингэ баг багаар өөрийгөө чөлөөлөд байдаг гэсэн. иймэрхүү одоо тасгалуураар тасгал яг бүжгүүдээр дамжуулаад гэсэн үг.
Одоо хоёлаа яриагаа яг гадаадад за тэр дундаа Австралид амьдарч байгаа монголчууд руугаа шилжүүлээ. Бид нэр энд ирээд яг л бүх юмаа зэрогоос эхэлдэг. Гэхдээ тэр зэродор байх мөч бол бидний сэтгэл зүйд заримдаа жоохон гуниг магадгүй гутрал төрүүлээд байдаг тий. Банкны захирал байсан хүн энэ шал угаачч магадгүй. Гэхдээ энэ бол үр дүргэлжлэх юм биш. Яг ийм мэдрэмжтэй өнөөдөр зеро дээр ирсэн байгаа тэр херод та юу гэж хандаж хэлмээр байна?
Маш их ойлгож байна. Энэ мэдээж амаргүй даваа. Бид нэр энэ мэдээж ийм нөхцөл байдалд орхон орж орно орхон тодорхой тий everyone go through that I went through that many times. Тэгэхээр хамгийн гол нь ойгоод бид нэр бөмбөг унлаа ойгоод гарч ирэх хугацаанд л ерөөхдөө чухал гэсэн. Тэрнээсээш залтаас гарах тий хүн болгон гацдаг ерөөсөө it's normal тий the normal process of evolution. Ойгоод яаж буух уу гэдэг төлсүүдээ олж авах хэрэгтэй бүгдээрээ. Төлс буюу одоо монголоор төлсийг юу гэж хэлэх вэ?
Одоо өөрт зохирсан аргаа.
Тий, уур тохирсон аргаа. Яг өөрт чинь зарим хүмүүс магадгүй бэлтгэл тохирохгүй байж магадгүй. Зарим хүмүүс тэднэрт бол гүйлт ч юм уу, тий? Тэмдэглэлээ хөтлөх нь таардаг байж магадгүй, тий? Яг өөртөө тохирсон тэр багж арга байрлалаа олоод авчих юм бол тэрийгэ няцалтгүй хийгээд ах юм бол мэдээж тэр гацалтаас хурдан гарах нь тодорхой. Хүн болгоны дотор тийм бурхан байгаа. Залагч байгаа, өвдөцсөн мэн сүрсүлд явж байгаа. Тэгээ бид нэр дандаа тийм одоо юу дуудлагууд өгчөйдөг. Тэрийг бид нэг завгүй ингээ стресстэй ингээ рр гэл ингээ шуурж явж хагаад тэр мессежүүдийг сонсохгүй явчдаг гэсэн. Хэрвээ та парк руу алхаад юм уу гол руу юм уу байгаль ocean руу яваад нүдэн ана бясалгаж чадахгүй бол тэр ингээ зүгээр алхангаа ингээд явж явах юм бол яг сүрсүлд чинь өртчөө чинь холбогдож дараачийнх нь одоо за одоо чи ном уншиж эхлэе шүү гүйж эхлэе шүү өөр өөрийгөө одоо хаяхгүй хаяхгүй бол ийм яаш вэ гацалтаасаа ингэж гарна шүү гэсэн нэг тийм дон гэсэн нэг тийм юу өгнө нэг жижиг ч гэсэн зааварчилгаа өгнө гэсэн.
Тэгэхээр өөрийгөө сонсож өөрийгөө мэдэрч яах хэрэгтэй гэсэн үг юм байна те. Надад хизээ одоо миний одоо таны хэлснээр сүнс маань хизээ юу гэж хэлж байгааг нь сонсохын тулд өөрийгөө бид нар ажиглаж сонсож яах хэрэгтэй юм байна шүү дээ.
Ааха. Яг үнэ ялангуяа би бол байгальд чи хамгийн их одоо сүнслэг энергиуд байгаа шүү дээ тий. Байгальд амьд тий. Байгалийн өөр өөр хувилбараас өөр өөр мэдрэмжүүд авдаг. Одоо ocean-аас гэхэд бид нар маш өөр мэдрэмж авдаг. Уул руу очиход өөр мэдрэмж авдаг. Ой руу очиход өөр мэдрэмж авдаг. Тий. Чулуу газар ногооноос өөр мэдрэмж авдаг. Ингээ байгаль өөр өөр гэсэн мэдрэмжтэй тийм болохоор өөр өөр дотроос чинь өөр өөр ингэсэн юм нэг инспирэшн болгодог гэсэн.
Тэгэхээр өөрийгөө сонсохын тулд байгальтай ойр байгаарэ гэдэг нэг гаргалгаа эндээс гарч ирж байна. Зөв ойлгож байна.
Яг үнэ, яг үнэ. Тэгвэл байгаль өөртөө чинь яриад сүнс чинь одоо өвдөцс чинь болон өөрийн чинь сүнс чинь байгалаар дамжуулж өөртөө чи их ярьдаг гэсэн үг.
Nice. Сэлэнгээ энэ хэр олон жил йог бэлтгэл хийж байгаа вэ? Ер нь энэний үр дүн өөрөө чинь амьдралд яаж гарсан гэж боддог вэ?
Oh my god. Би одоо бэлтгэл йоггүй байсан бол хэн байх юм бэ? Мэд би like ялцчихгүй үнэхээр л дампуурх байсан баха. Oh my god. Амир яг тиймэрхүү reality бас exist штэ тий.
Аха.
Би бэлтгэл йог руу бас орсон шалтгаан нь ингээд айгүй эрэгтэй хүн намайг тоодоггүй айгүй ингээд доод эготой дандаа ингээд хоёр эго хоёр төрлийн эго байгаа ерөөхдөө нэг нь болохоор дээд эго нөгөөх нь доод эго. Дээд эго гэдэг нь яадаг гэхээр дандаа өөрийгөө дэвэргэж хардаг би бусдаас дээр би мундаг гэх тээ. Гэтэ тэр яг үүндээ бол narcissist insecurity үнэд байдаг гэсэн. Тэр доод эго болохоор дандаа би I'm not enough би чадахгүй би болохгүй те дандаа victim сэтгэлгээнүүд дандаа нөгөө хох сэтгэлгээнүүд те тэгэхээр би дандаа ийм ихэнхдээ би дандаа хохрох сэтгэлгээний тийм доод эготой байдаг гэсэн. Гол хүнд нь аль хэдийн зоригтой бүсгүй байгаа гэдэг мэдээд байгаа мэтлээ ихэнхдээ доод эгондоо баригдчихсэг те. Австрал ирээд хүртэл яг тийм байсан. Нэгэд ихний хэдэн жил ингээд бас төрж ингээд явжгаад би нэг амар инсомнианд орсон. Дугуунаасаа унаад толгой өдлөөд жоохон ингээд хитэн толгой нэг унтж чадахгүй байгаа. Тэгээд унтж чадахгүй байгаасаа болоод ингээд жоохон галзуурхаа ингээд толгой дотроо би яг шоронд орсон юм шиг байдалтай байж үтсэн. Тэгээд амар элдв янзрын бодол байгаад өөрийгөө амар хорлч марч юм шиг бодол орж ирж ийсэн. Тэгэд яг ийм борцсон үедээ вау, ийм хүү ийм байдалд орд юм байна гэд ингээд мэдээд гадаад орсон. Ээж авдаач хэлж чадахгүй яг ийм шокнд жоох орсон. Тэгээд яг тэр үед би яг ингээд йогийн хичээлд явж ирэхсэн байхгүй юу. Тэгсэн чи яг ингээд йогийн хичээлд явж ирээд хичээлээ дууссныхаа дараа ингээд мод харахаар ингээд мод надтай яриад байгаа юм шиг тийм мэдрэмжүүд айгуу гоё төрөөд ирсэн. Тэрнээс эхлээд curious болоод айгуу сониуч мэдрэмж төрөөд ингээд йогаа хийж эхлээд үргэлжлүүлээд йогийн багшийн сургалтанд яваад бясалгал хийгээ, бясалгын юмд яваад сургалтанд яваад бидний зовлон маань бид нэг юм руу дагуулдаг гэсэн үг. Одоо бидний доктор байгаа дуудлага өгөхгүй лээ штэ. Тэгээд тгсний дараа ингээд сониучдын одоо bread crumbing ингээ хөөгөл яваад исэн чи ингээд аянда ингээд айгүй ингээд өөр өөрийгөө олсон гэхүү дээ. Миний бодлоор I am happy to say I found myself. Ерөөхдөө ингээд андаа юм нэг дутуу юм шиг, нэг юм дутаад байгаа юм шиг, нэг юм бүх юм миний broken юм шиг, би нэг хоосон тийм мэдрэмжтэй аюух амьдардаг байсан. Ингээд бодоод хахаар одоо ерөөсөө тийм мэдрэмж байхгүй, мэдээж уналттай өдрүүд байдаг, үеүүд байдаг. Гэхдээ хизээч одоо тэр нэг тийм нэг амар lost мэдрэмж ерөөсөө амиа хорлохын сан, эсвэл lost depressed тийм гүн рүү орхоо байсан гэсэн. Тэгэхээр бясалгал йог хийж байгаа хүмүүс маань амьдрал босоо хойно тиймэрхүү depression юм уу тиймэрхүү юмнууд гарч ирнэ. Йог бясалгал руу орсноороо коучинг юм уу иймэрхүү юмроо орсоороо гаргаж буцаж тэндээсээ өөрийгөө гаргаж ирэх ингээд арга барилуудтай болчихно гэсэн үг. Тэгэхээр та амьдралаас юу ч айх хэрэггүй болчихоо гэсэн. Надад ямар шуурга орж ирсэн ч гэсэн I can overcome it тий. Тэгээд энэ бясалгал йогог энэс бол мэдээж миний амьдрал бүтээсэн бүх зүйлүүд эндээс гаралтай, өөр өөрийгөө олно гэдэг чинь хамгийн том бүтээл миний бодлоор. Тэгээ би йог бясалгалынхаа аяллаг зохион байгуулсан, коучинг тий одоо йога данс гэх мэт юмнуудаа боловсруулаад хөгжүүлэл явж байна.
Их өөрлөгөө өнгөсөн өөрийнхөө дотоод төрсөнцийг бас харах хэрэгтэй байна гэдгийг ойлгосон юм ярилцлага боллоо. Тэгээд цаг зав гаргаж ярилцсан маш их баярлалаа Сэлэнгэ.
Баярлалаа, маш их баярлалаа та бүхэнд. Чиг тавин сонссон баярлалаа.
За баярлалаа. Баяр та.